večer, posloucháte Rádio Proglas, já vás zdravím, tedy zdraví vás Martin Kišperský a zdravím tady Jakuba Svobodu, ahoj.
Ahoj, Martine.
A také jeho ženu Janu, která přišla s ním se podívat na náš pořad. A nevím, jestli bude něco říkat, možná nějaký slovíčko půjde. Není to zatím na programu, ale třeba se nechá strhnout. Takže ahoj, Jano.
Ahoj.
No, my jsme tady dneska s Kubou proto, protože si budeme povídat o narozeninách jednoho pána, kterého máme oba dva rádi a nejsme v tom sami, takových lidí je spousta. A ten pán se jmenuje Tom Waits a je to americký písničkář a dnes tady slaví a my budeme pouštět jeho písně a jako dva zapálení fanoušci si říkat svoje pocity, vzpomínky a různé konstrukce, co nás napadnou. A odkážeme se taky na stránku Tom Waits Fan a na spoustu dalších věcí. Pojďme si dát rovnou první píseň, kterou vybral Kuba. Ta se jmenuje Chicago. Máš nějaký konkrétní důvod, proč jsi vybral právě tuhle? Máš k ní nějaký vztah?
No tak já jsem ji vybral proto, protože je to takový pořádný rozjezd celého toho dnešního pořadu, si myslím. Chicago je jako bláznivý vlak, který se řítí nesený mocnými dechy. Ostatně to posluchači uslyší. A myslím si, že jestli někdo nevěděl, nebo nebyl si jistý, jestli dneska poslouchá, tak jako uslyší Chicago a ten šílený vlak, tak určitě už nepřeladí.
Nevystoupí z toho vlaku.
Nevystoupí z toho vlaku. Dobře, z toho vlaku nejde vystoupit.
Pojďme.
Even braver to go wherever she goes, I go. Everything will be better in Chicago. Sapphire calls home. My coat and my hat. I say goodbye to all that. Everything will be better in Chicago. Everything will be better in Chicago.
Teď taková sentimentální otázka, Kubo, to je jako kdybychom mluvili vlastně o nějaké dívce, ale vzpomeneš si na ten první okamžik setkání s Tomem
Na tuhle
Bejcem?
Otázku jsem brilantně připraven.
Ano.
Pamatuju si, že to bylo v bytě na ulici Vachova 5, kde bydlel v té době můj výborný kamarád Ondra Vaněk a jeho táta, který má velký přehled o muzice, vydává tady v Brně Rudyho Linku a Toma Jägera, Jiří Vaněk. Měl doma, ty tady ostatně zdonesl a je hnedka na vrchu. To je to první album, ano, který jsem tam viděl ležet na CDčku, to je Big Time. A vlastně mě to zaujalo, protože prostě jsem si chtěl poslechnout, co to znamená Big Time, co to vlastně je ta velká rána prostě, to velký vystoupení, který to je jednou za život, který zažiješ. Tak jsem to vnímal podle toho obalu,
ano,
podle toho album artu a poslechl jsem si Waitse, bylo mě asi 20, si myslím. No a ten hlas mě učaroval. Nikdy jsem neslyšel nic podobného.
Spousta lidí s tím má problém, s tím hlasem. On není první, kdo zpívá vlastně takhle totálně rozkřáplým způsobem. Jasně. Těch bluesmenů před ním bylo spousta.
Jasně.
Někoho to až bolí vlastně poslouchat.
Tam prostě je ten hlasový fígl, když si to můžeš tak posadit, že tě to nebolí. On sám Waits ve chvílích upřímnosti a ne nadsázky, které jsou dost poskrovnu v těch rozhovorech, což je dobře, si myslím, to patří k té jeho muzice, tak říkal, že vlastně ten svůj hlas hledal. Jo, pokud si posluchač poslechne jeho alba ze 70. let, tak to písničkářství a ten líbivý hlas nutně musel se v něco transformovat a ono i s tím věkem se to proměňuje. Tady vlastně na tom albu posledním Bad As Me z roku 2011, se kterého zazněla ta píseň, tak je opravdu ten chraplák slyšet. Jsou tam ty přiškrcené fistule, to je naprosto záměrná záležitost, do které se dostal během těch let, kdy hraje, dělá muziku. Tak vidím.
Ano, tam byl takový zlom, já myslím, že třeba posledních 35 let už je to víceméně jako jedna linie,
jo.
Ale i v hudbě se něco stalo, co vlastně přelomilo trošku ty, pro mě, ty starší desky a ty novější.
Určitě.
Ten pohyb je tam pořád, ale něco jiného je pro mě začínající Tom Waits, nebo ten Tom Waits v první dekádě třeba, a něco ten pozdější.
Mm-hmm. Tak to je jak s těmi bluesmeny, jo? Pokud oni celou tu svoji kariéru zpívají podobné písně, svoje tradiční, které jsou zažitý, ty hity, tak se stanou skanzenem. Pochopitelně nikdo nechce být za života, aspoň ne za svýho, svým vlastním skanzenem, takže se musíš pořád hýbat dál. Určitě ten zlom je v jeho setkání s Kathleen Brennanovou, s jeho manželkou, která obrovsky prostě vstoupila do jeho života už jenom tím, že mu ho zachránila, že se nezničil.
A je to tak, že je to dost asi nabílední, že ty se zajímáš o život Toma Waitse intenzivněji než já. Já jsem vždycky váhal, jestli vlastně ten popis toho alkoholika, toho driáčníka, jestli to je vlastně taková hra, jestli to je vlastně role, protože vždycky mi přišlo, že ten Tom Waits je vlastně takový jako klaun. A nebo jestli to tak fakt bylo.
Tak, já si myslím, že je to autoregulační mechanismus, který tam musel nutně přijít. Protože teď jsem zrovna minulý týden, když jsem si tak přemýšlel, o čem bychom se mohli bavit, tak jsem zase četl jeden z těch rozhovorů a prostě tohle je velký pole, který můžeš orat neustále u toho Waitse, nebo u kterýhokoliv významného písničkáře velkého, tak on tam právě říkal, že vlastně je to opravdu intencionální záležitost, že on má tu svoji roli. Proto si myslím taky, že tolik nevystupuje, protože každý to vystoupení je pro něho dost velká investice. Tak, aby tu roli vytvořil a on Když v těch 70. letech tak bláznil a bydlel v motelu prostě Tropicana, kde měl kancelář v telefonní budce, tak se začal se stávat jakoby tou jednou z těch postav těch svých písniček. Jo. A tam musíš, nemusíš, jako, jo, ale myslím si, že tam nastalo to, že společně s tou Kathleen, která mu dělá takovou tu dobrou partnerskou reflexi, tak pochopil, že z toho vlaku tady tohle šílenýho, který vede do Chicaga, musí prostě vystoupit, no, že nemůže žít tu roli toho barového opilce.
On často je zmiňován vlastně vliv třeba beatníků na něho, konkrétně Jacka Kerouaka, jeho slavný román Na cestě a tak. Ale to jsou lidé, kteří vlastně se trošku jako kdyby tím svým osudem celý jako sežehli a spálili.
To je právě ten dost doslova kruciální moment. Tam musíš si myslím být hodně opatrnej, aby tě ten tvůj životní styl, do kterého se zamiluješ. On sám i v jednom z těch rozhovorů říkal, že vlastně potřebuje si prožít každou tu písničku, když ji tvoří. Mm-hmm. Jo, ale to je na začátku. Pak prostě, a taky to souvisí s věkem. Jo, když je ti 30+, tak se na věci díváš trochu jinak, pokud tak intenzivně přemýšlíš o věcech, jak si myslím, že velcí američtí písničkáři, nejenom američtí, obecně písničkáři, mm-hmm. prostě fungujou a jak přemýšlí, tak nutně musíš mm-hmm. musíš takhle reflektovat. No.
Zajímavé téma. Pojďme se dát další píseň. Ta se jmenuje A Town With No Cheer. Já jsem si vybral pro mě z přelomové desky Swordfish Trombones.
Ano. To na album určitě narážel.
Ano, to album vlastně pro mě znamenalo vlastně, když jsem se pak díval tu jeho diskografii zpátky, značný přelom, protože z něčeho, co byl vlastně sice nekonvenční, ale mm-hmm. pořád ještě trošku očekávatelný, vlastně takový jako jazzově folkový písničkář, se tam stala nějaká taková událost, která ten zvuk té kapely a vůbec ten kabátek těch písniček posunula vlastně do něčeho dobrodružnějšího, něčeho, do něčeho, co to jako trošku zavání nebo voní takovým jako starými věcmi a různými takovými vetešnictvími a mm-hmm. dřív to bylo taky jako příběhy odposlouchané z baru a tak, ale teď už to zní, jako kdyby tam se k tomu ozývaly i ty hrací strojky a podivuhodné nástroje a
tady
kapela, která jako kdyby trošku nedržela pohromadě a zároveň drží.
Já si nejsem jistý, jestli třeba posluchačům, možná tobě asi jo, říká něco jméno Harry Parch.
Znám, ano.
Harry Parch je, nebo byl experimentální americký skladatel, který prostě úplně obrátil z hlavy na nohy hudební teorie a podstatu písniček. A myslím si, že tak nějak ten Waits na takový moment trochu čekal. Dostat tu šanci, tu svoji muziku a to, co děláš, absolutně obrátit. A určitě tam zase vliv Kathleen, fanoušci na blozích a na fanouškovských stránkách v diskuzích se o tom taky baví, že vlastně Kathleen toho Harryho Parche Waitsovi představila jakožto sofistikovaná Američanka ze střední třídy, pokud si dobře vybavuju, s irskými kořeny, což je taky zajímavý, tam je to hodně důležitý. To i evropský zakotvení, nebo to anglofonní britsko-irský, ne britský-irský zakotvení. Takže Harry Parch tam určitě hrál velkou roli a pak prostě přišli Swordfish Trombones. A taky oproštění se od prostě producenta Bonesa Howe, myslím. Tak všechno tam prostě se trefilo. No.
Tak pojďme si dát píseň Town With No Cheer, která je vlastně v kontextu té desky ještě krotká, ale je nesmírně krásná. Pojďme.
Trail decided canteen was no longer necessary. No spirits, no pills, water, and 80 dry locals. And the high noon sun beats 104 There's a hummingbird trapped in a closed down shoe store. This tiny Victorian rhubarb kept the watering hole open for 65 years. Now it's boiling in a miserable March 21st. Wrap the hills in a blanket of Patterson's curse. The train smokes down the xylophone. There'll be no stopping here. All you can be is thirsty in a town with no cheer.
Povídáme si o tomu Vejcovi. Bychom tady trošku nakousli vlastně, o čem ty písničky jsou a taky teda vlastně příběhy, které jsou v textech. Kubo, ty jsi říkal něco o tom, že jsi ty texty jednou dokonce použil jako výukový materiál.
No, já jsem je nepoužil jednou. Já jsem vlastně, když jsem toho Vejce slyšel poprvé, tak mě to vrtalo hlavou. Říkal jsem si, sakra, to je prostě dobrá muzika. To by bylo fajn, kdyby to slyšelo víc lidí, no a v té době jsem učil na střední škole pro knihkupce a nakladatelské pracovníky na Údolní. Mě bylo 20, těm dětskám na té střední bylo 18-19, takže jsem učil tak svoje kamarády, tak trošku. A třeba tady tuhle písničku jsem dělal jako doplňovačku. Vymažeš slova z té písně a necháš děcka poslouchat a mají to doplnit. Jedna z těch technik, které se dají dělat s muzikou, prostě v hodinách angličtiny. Taky můžeš dělat na nižším gymnáziu na Příční, což je nižší gymply Jarošky, s deváťákama písničku Lucinda, což je úplně bláznivý nášlap s beatboxem z toho trojalba Orphans, 4,5-minutovej a oni prostě poslouchají a doplňujou to, nebo skládají ty texty tak, aby to šlo pořadě. A pak prostě potkáš na chodbě o přestávce, zjistí, že nějaký chlapík, kluk 15 letý si to tam zpívá. Jako, jo, což je jako dobrý poselství, si myslím, pro
A jak na tebe mládež. Vlastně působí ten jazyk těch textů? Máš toho pocit člověka, který třeba čte, anebo to působí hodně lidově a je tam vlastně uspořádáno s nějakým citem, nebo jaký si myslíš, že to je autor vlastně? Z čeho to těží?
No, já jsem si semka přinesl takovej zápisník a já tam v podstatě nic nemám, ale to je, jo, třeba tady na první stránce mám od našeho dědy, jak se má udit, jo. A tak, jo.
To je pak tady mám nějaký vejcovské téma.
To je vejcovské téma, no. kódy přístupový a tak. Takže on sebou nosí prý, říkají to aspoň pánové, co s ním dělali rozhovory a dámy, takový zápisník, kde si zhromažďuje zajímavý fakta, který pak taví na písničky.
No a ty fakta bere. Já si představuju romanticky, jako, jestli to mají jako stále. Já si představuju, že by bylo hezké, kdyby chodil do těch barů a tam si povídal s těmi stroskotanci, o kterých je spousta těch písní. Aha. Že by seděl na baru a povídal si s nějakým propuštěným řidičem nebo s nějakou prostitutkou, tak to jako působí na mě, ale možná, že jenom sedí doma, čte knížky a pak to tak jenom vypadá všechno.
To já nevím, jak přesně to je, ale určitě nabídnu jednu z historek, která mi se vždycky třeba líbilo na Laco Dečím, že neodpoví na otázku, ale řekne ti historku. A tak jedna z těch historek je, když on bydlel vlastně v New Yorku, když se přestěhoval s manželkou a myslím, že už měli první dítě, tak tam byl jeden takovej, dneska bychom řekli jako hipsterská kavárna, která byla in, a někdo si tam s ním dal schůzku. No a čekal, že Waits přijde a měl půl hodiny zpoždění a koukl ven, prostě z okna té kavárny a Waits tam se krčil nad jedním bezdomovcem s tím svým zápisníkem a vykládal s ním. Jo. Evidentně s ním prostě se dal do řeči jako na cestě na to kafe nebo na ten drink. Nevím, jestli v té době už asi nepil, takže asi na kafe.
Já doufám, že tomu bezdomovci za to aspoň koupil nějaký drink, za to, že se tam z něho vyždímal příběh.
No, jasně, no, to je právě to, jako jakou cenu mají příběhy, jo, on třeba písničku Old 55, která je z toho prvního alba, kterou jsem chtěl zařadit do toho výběru a nakonec jsem do toho nešel, která mě vedla k oltáři, čím zdravím zase svoji krásnou, úžasnou ženu, tak Old 55 uvádí na jednom koncertě, takže se potkal se svým kamarádem, Beezrem a ten mu prodal za peníze na benzín fóry. Prostě jako dobrý fóry, fakt jako prostě 10 svých dobrých fórů a říkal mu jako Tome, jak kašli na to, ani nemusí říkat, že jsou ode mě, protože za ně sakra zaplatil. Jako. Jo, a potřeboval peníze na benzín, aby jednu mladou holku dovezl zpátky do toho státu, odkud byla, kousek přes hranice. Měl takový trošku problém ten Beezer, že mu to auto už jelo jenom na zpátečku, takže v tom vlastně zpomalovacím pruhu to odsouval do Pasadeny.
To muselo teda bolet za krkem.
Jo, asi jo, asi dost, no, ale myslím si, že by ho bolelo všechno daleko víc, kdyby tu holku do té Pasadeny nedostal včas. Takže zaplatil fórama, no. Angličani říkají, že něco stojí písničku. My říkáme v češtině, že to za pusu. Angláni říkají, I bought it for a song. Koupil jsem to za písničku, což je hodně irská věc vlastně, když se vracíme k té Kathleen.
Já jsem byl na tom pražském koncertě, k tomu se dostaneme. Ale vzpomínám si, že jsem teda vlastně měl místy až pocit, že ten koncert trošku, že to je zároveň perfektní show, ale že ten koncert je snad z 50% mluvený slovo. Že ten Tom se hodně vlastně pouští vlastně do velkých povídání na tom pódiu. A protože tam byla atmosféra, ve které ho všichni milovali, tak to bylo v pořádku. Ale přemýšlel jsem, jestli to tak má celou kariéru, jestli vždycky byl tak upovídaný.
Já si myslím, tak jak jsem to četl, tak on i na začátku, když zkoušel vystupovat v tom Trubadúru, v tom malým klubu, tak kde mimochodem dělal vyhazovače a říkal, že si jako vyhazovač vydělal na hodinu víc peněz, než když hrál, tak tam už v té době přidával k dobru příběhy a různých fabrikace a mystifikace. To k tomu dost, si myslím, patří u něho. Ale já nevím, já si nemyslím, že takovou proporci zabírají příběhy a povídání na tom koncertě. To tak jako promíchává s těma písničkama, tak možná člověku to připadá, že je toho hodně, toho mluvení.
My se k tomu koncertu dostaneme po další písni a ta se jmenuje The Heart of Saturday Night. Chceš ji nějak uvést, Kubo?
Nevím, to je prostě, to je taková pěkná vejcovka, taková, to je z roku 74, on to vlastně napsal jako 25-letý jako zajoch, bych řekl. Což, když si to poslechnete a zkuste si představit, že je vám 25 a napíšete písničku o hledání srdce sobotní noci.
Stačí?
Pojďme, dobrý.
And a wheel, your arm around your sweetheart, your Oldsmobile, nailing down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. You got paid on Friday, your pockets are jingling, and you see the lights. Get all tingling 'cause you're cruising with a six. And you're looking for the heart of Saturday night. Then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week, you know that this will be the Saturday you're reaching your peak, stopping on the red. You're going on the green, 'cause tonight'll be like nothing you've ever seen, and you're barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid smiling in the corner of her eye? Magic or the melancholy tearing your eye? Exit kind of quiver down in the cold, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. Stumbling onto the heart of Saturday night. You gassed her up and you're behind the wheel, with your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing, it's your second cousin, and the barmaid is smiling in the corner of her eye? Magic or the melancholy tearing your eye makes it kind of special down in the cold, and you're dreaming of them Saturdays came before, it's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. And you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night.
Posloucháte Rádio Proglas a já se tady povídám s Jakubem Svobodou o Tomu Vejcovi, který dnes má narozeniny, tak to je ideální příležitost na to rozebrat, co si o něm myslíme a jak ho máme.
Tak já na ty narozeniny si dám teda klobouk tady.
Je to tak,
nachystali.
To je věc, kterou nevidíte, jako ale teď už ji víte, že Kubo má klobouk. Velmi podobný tomu, který má Tom Vejc na přebalu knížky, kterou mám před sebou. Já jsem si to tady vlastně rozložil jako takový fetiš. Mám tady vlastně jednak knížku Život Toma Vejce od Barneyho Hoskince a pak tady mám asi pět jeho alb na kazetách, což je hezké, protože jsem chtěl mít vlastně nějakou hmotnou věc, abych se na něho díval. Mm-hmm. A ty gazety všechny vlastně byly jako na rozebrání v pražském Unijazzu v kavárně, že někdo vlastně se jich zbavil. asi z toho médium neměl jak přehrát a já jsem potom šáhl, i když jsem to vlastně měl všechno v MP3, ale zdalo se mi, že vlastně mít to na té pásce, která ještě k tomu té hudby dodává nějaký šum a tak, takže ještě vejcovštější než vejc. A že taky vlastně ta jeho tvorba s nějakým materiálem nějak souvisí.
Ta hudba strašně souvisí s materiálem teďka, je to dost ožehavá otázka, obzvlášť v momentě, kdy to vydavatelství NT, čímž strašně zdravím Rogera do Rštína, do Holandska, výkonného manažera NT, který byl tak úžasný, že zprostředkoval úplně pidí kontakt s Tomem Waitsem a nechal mě poslat podepsanou desku, což vlastně je ten artefakt, který máš v rukou a můžeš si na něho sáhnout, což MP3 samozřejmě neposkytuje. Takže NT, abych se k tomu vrátil, nemotal se, tak NT vlastně vydává teď remasterovaný alba, který Waits u nich natočil. Ostatně i ta písnička, ke které se možná dostaneme, Hoist That Rag, je z alba Real Gone z roku 2004, který Waits úplně remixoval. Což je zvláštní moment, teď dost ožehavý a vlastně se tím postarali u NT a Waits sám s Kathleen o, myslím, že dost velký zvednutí zájmu o Waitsovou muziku. Když se pak podíváš na Facebook toho vydavatelství, tak je tam dost rozporuplných reakcí, jestli vlastně tu hudbu čistit a uhlazovat, anebo ji nechat tak syrovou a hrubou, nebo takovou poškrábanou, jak jsou ty kazety.
Třeba. No to mě přivádí právě k tomu, že když tahle ta deska vyšla v roce 2004, tak já jsem tehdy mluvil s Milanem Pálešem, což je šéf vydavatelství Indies Scope, a je to velký vejcofil. A ten jako tak si povzdechával a říkal, no, jako ta deska není špatná, ale já bych tam chtěl takový ty hezký písničky s tím klavírem a tam žádný klavír nikde není a je to takový drsný. A to album bylo vlastně na to jako velmi rebelský, na to vlastně Waitsovi bylo, když ho točil, že to bylo takový jako plný vlastně právě té špíny, šumu, jakého rezu vlastně zvukovýho.
Jo, stoprocentně. Já, pokud si dobře pamatuju, tak on v jednom rozhovoru Waits říkal, že to natáčeli v bývalý starý škole, někde v Kalifornii, ano, poblíž, protože on se prostě nebojí natáčet kdekoliv. Říkal, když natáčeli právě ty experimentálnější desky, tak říkal, že hodně lidí natáčí venku, ale on miluje to natáčení venku, protože pokud jste v souladu s tím prostředím, tak víte, že ten kohout zakokrhá přesně mezi dobama, nebo si počká na mezru mezi frázema a pak řve jak po minutej. Tak to Real Gone vlastně vznikalo opravdu v dost improvizovaných podmínkách a je dost kontroverzní a zajímavý vlastně ho slyšet. Já jsem teda, přijde mě pak jako vánoční dárek, takže ještě jsem neslyšel celý.
Zremixovaná verze?
Remixovaná verze, no, přesně tak. Takže uhlazená, odšumená trochu, no.
Fakt?
Jo.
Je to tím a tím směrem?
Aha. Já nevím, co se zatím skrývá, no.
No to mě ještě připomíná druhou věc, že někdy před 15 lety jsem o tom právě i s tím Milanem Pálešem hovořil, jo, že bych byl hrozně rád, kdyby ten Tom Waits někdy sem přijel, protože oni na něho jezdívali do Německa a různě do Anglie. A on mi říkal, no já si myslím, že už nepřijde, protože je starý. A to mě říkal třeba v roce 2004.
Jo, jo. Jo.
A za pár let se ten sen vlastně asi nesčetných waitsovských fanoušků splnil a Tom Waits přijel poprvé a zatím naposledy do Prahy. Vzpomínáš se na to? Byl jsi tehdy už fanda a byl to pro tebe takový zážitek, jaký jsi spřál, aby byl?
No, vždycky velký očekávání a jak se říká, mít velký oči, má velký oči, nebo tak. Tak je nebezpečný, protože člověk pak není tak šťastný z toho, co dostane. Takže já jsem tenkrát byl fanoušek, měl jsem Waitse hodně rád a vlastně to bylo skvělý ho vidět na pódiu. Tři řady za náma seděl Václav Havel a prý pár řad za náma seděl, teď si nespomenu, jeden americký herec, který přiletěl prostě do Prahy na koncert Waitse. Tim Robbins tam seděl. No a jo, bylo to prostě zajímavý pódium, poskládaný velký megafony různě a prach, který se vířil. Dělali si z toho legraci v jedné recenzi americké, myslím, nebo britské, že Tom řekl tomu svému synovi Caseymu, aby prostě nabral za barákem do kyblu americký kvalitní kalifornský prach, který pak pašovali letadlem a mohl vířit na tom pódiu tím dupáním. Jeho děcka jsou taky, si myslím, velká inspirace. Jo.
Protože vlastně mu bubnuje syn na albech, to je pěkné.
To je dobrý. No, vlastně i ten jeho nejmladší syn tam hrál na na klarinet, ten Sullivan. Ten Graham byl tak 13 roků, což je jako dobrý for, když to tak vezmeš, že si sebou přizveš 13-letýho kluka, aby před celým pakulem si tam stříhnul solo na klarinet. Jo, to je... To je dobrá rodinná konstelace, si myslím.
No a změnilo to nějak ten pohled vlastně na Toma Waitse, když jsi ho viděl naživo? Protože spousta lidí říká, že vidět živý koncert je jako ještě jiný zážitek, než znát tu věc z desek.
Já si myslím, že to posunulo to vnímání toho umělce, který opravdu si zachovává tu svoji integritu. A přitom tam bylo vidět vlastně, jak on má rád ty lidi na konci. Na konci jsme si stoupili s klukama, trošku jsme se snažili dostat dopředu. Ty jsi, myslím, mě dokonce v mailu psal, že jste si pácli.
Ano.
Takže ty jsi byl jeden z těch chlapíků, který se tam dostali úplně dopředu a Waits jim podával ruce. Byl to takový hodně asi emocionální moment. Pro mě ještě tam bylo jako silnější, když vedle mě stál takový, tak 50-letý rocker, fakt jako velký statný chlap, se kterým bych nechtěl vůbec se dostat do křížku. A ten při tom přídavku prostě neustále řval, jo, Tome, prostě dávej, tohle je nejlepší.
Já si myslím, že třeba plakal, to by mě jako přišlo.
No právě, adekvátní. Že jako neplakal, jo. Ne. To mě zase ten jeden kamarád říkal na těch koncertech McCartneyho, jak ti kluci 60-letí prostě rockeři tam brečí u Yesterday. Ale on byl úplně... Ten rocker prostě byl úplně unešený, byl prostě totálně, v angličtině tomu říkají captivated, no, byl prostě vtažený do toho dění na tom pódiu. No.
To je hezký. Pojďme se dát další píseň. Ta se jmenuje What is it building there? A je pro mě osobně velmi magická, protože to je vlastně taková jako povídka, taková krátká povídka, tajemná v hudbě. Jestli teď nepochytáte všechno, co se tam říká, tak se to třeba najděte na internetu. Je to z desky Mule Variations a je to velmi zvláštní zážitek a taky to ukazuje, kam až se dá vlastně od toho písničkářství jazzového dostat. Pojďme. What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? With that hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. And I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course.
There's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building in there? I heard he has an ex-wife in some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends, but he gets a lot of mail. I'll bet he spent a little time in jail. I heard he was up on the roof last night signaling with a flashlight. And what's that tune he's always whistling? What's he building in there? What's he building in there? We have a right to know.
Tak dnešní pořad pomaličku se blíží ke konci a byl tady se mnou Jakub Svoboda, ale také jeho žena Jana, kterou já jsem trošku se přál jako rozhýbat, aby nám něco řekla a teď by nám mohla říct, kdyby měla chuť, něco o tom, velmi stručně, kde najít fanouškovskou stránku českou Toma Vejce a co pak na ní vlastně je? Můžete to dát dohromady spolu?
Tak já zase nechci mluvit za Kubu, ale jako Kuba o tom strašně dlouho mluvil s kamarádama, že v Česku bohužel není žádná fanouškovská stránka, že spousta lidí ho má rádo a ne každý umí jako anglicky, nebo chce si nějaký ty novinky přeložený. Já taky kolikrát, když si najdu něco složitýho a v angličtině, tak já si myslím, že se Kuba toho chopil strašně hezky a dává tam novinky, dává tam hezký příběhy, co si člověk jenom tak může třeba i na telefonu nebo tak přečíst. A oni to chtěli založit s kamarádem a tak dlouho o tom mluvili, až se toho Kuba chopil a založil to sám. A já mu to strašně přeju, protože teďka já jsem strašně dlouho jsem poslouchala, jak on strašně hezky o něm mluví.
To je krásný. No. Já bych vlastně tady vydržel o tom
tak
mluvit
ještě velmi dlouho. Ženět, jo. A tímto zdravím Richarda Zahradníčka, kamaráda, se kterým jsme to všechno spitlíkovali.
A tu stránku najdeme na jaké adrese?
Tom Waits fan, tomwaitsfan.cz. A když si dáte do Google Tom Waits česky, tak vám to najde stránku.
Tak já moc děkuju, že jste přišli, oba dva, za náby dnes večer. Blahopřejeme ještě jednou tomu Vejcovi, všechno nejlepší k narozeninám.
Tak jo, tak hodně štěstí, zdraví.
A pustíme si aspoň kousek, malý kousek písničky Make It Rain a mějte se dobře vy i Tom Waits a všichni posluchači. Loučí se Martin Kišperský a dnešní pořad věnovaný našemu oblíbenému písničkáři tím dokončí a těšíme se na vás i příště. Naschledanou.
Tak zdravíčko a hezký večer všem.
Naschledanou.
You're gone. Deep inside it hurts. I'm just another sad guest on this dark earth. I wanna believe in the mercy of the world again.